Atención, atención. Benvidas e benvidos ao noso book trailer radiofónico. Oxe, Alex, Sara, Carmen, Antón e Sofía, queremos recomendar unha fábula clásica moi coñecida, chea de aprendizaxes, a lebre e a tartaruga, escrita por Félix María de Samaniego e publicada pola editorial Anaya Infantil e Juvenil. A edición que usamos para esta ilustrada por Julia Sarda. É unha historia perfecta para nenas e nenos a partir de 6 anos e pertenece ao reino das fábulas, que sempre traen unha enseñanza importante.
Hola. Os protagonistas son dous animais moi diferentes, a lebre rápida, confiada e un pouco presumida, e a tartaruga lenta, pero moi constante e decidida. A parte máis emocionante da historia é cando a tartaruga reta a lebre a unha carreira. Todos os animais do bosque se xuntan para ver quen gañará. É o mellor de todo, e cando a lebre se confía tanto da súa velocidade que, bueno, non vos imos contar o final. Xa sabedes, nesta radio non facemos spoilers.
Recomendamos esta fábula porque é moi divertida, fácil de entender e perfecta para reflexionar na aula. A mensaxe principal é a constancia e o esforzo valen máis ca presa e a presuntuosidade. Todos temos un ritmo propio e o importante é non renderse. Así que, se queredes unha lectura rápida, simpática e cunha boa moraleja, este libro é perfecto para vos e está disponible na biblioteca do CEIP Plurilingüe Monte dos Postes.
Grazas por escoitarnos. Isto foi o noso book trailer radiofónico. Vémonos moi pronto coas novas recomendacións lectoras.